muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. On maanantai, tämä tulee ulos nyt sitten keskiviikkona. Ja on ollut tämä YK-kokous, jossa Putin on saapunut paikalle ja keskustelee Syyrian tilanteesta. Mites paljon toivoa tämä herättää sen suhteen, että nämä pakolaisvirrat, jotka tällä hetkellä on aika massiiviset ja osin hyvin hallitsemattomat, että tämä on nyt se hännän pää, joka rupeaa ratkaisemaan tätä asiaa?
No eihän siinä voi olla kuin optimisti, jos tämä on kestänyt tämä konflikti melkein 5 vuotta, 240 000 ihmistä on kuollut konfliktin aiheuttamana, 2,2 miljoonaa on jo lähtenyt Syyriasta pakoon, niitä tulee nyt Eurooppaan. Siellä on 8 miljoonaa sisäisesti siirrettyä, jotka on joutuneet kotoaan kotiseudultaan lähtemään. Niin mikä tahansa ratkaisu siihen, eli konfliktiin löytyy, niin eiköhän se ole ihan ok. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että alkaa löytyä poliittista ratkaisua ja pikkuhiljaa hyväksytään se, että ehkä sen täytyy sen al-Assadin kanssa sitten neuvotella, että hän on osa, välttämätön osa sitä, ainakin tilapäisesti sitä rauhan sopimusta. Ja Syyria on ollut, mua käy hirveästi sääliksi se Syyrian ihmiset. Se on hieno maa ja todella ei ollut mikään niin köyhimmistä köyhin maa ja valtava historia. Eli ehkä nyt kannattaa sitten tarttua tähän tilaisuuteen, mutta se ei ole vielä sillä selvä. Siellähän on sitten ISIL, eli tämä islamilainen kalifaatti, joka sitten tuhoaa siellä kulttuuriperimää ja muuta. Eli jospa lopetetaan sota ja yritetään päästä irti tästä ISIListä vielä, se ei ole helppo homma sekään.
Onko se niin, että tässä näissä on usein sellainen tilanne, että lähes kaikilla osapuolilla on kädet veressä? Että se on siinä myös hyvin vaikeaa.
Niin, ei varmaan auta tässäkään syyttelyt, kenellä on eniten verta käsissä, vaan pitää katsoa eteenpäin ja lähteä rakentamaan tulevaisuutta.
Eli ei mitään tuomioistuimia todennäköisesti nyt sitten tällä kertaa?
No, en osaa siihen sanoa ja ottaa kantaa, että varmaan siellä on tekoja, jotka saattaa tämän sotarikostunnusmerkistön täyttää, ja onhan siellä käytetty kemiallista asetta, mutta siinäkin mun mielestä aika hyvin onnistui se operaatio, se kemiallisten aseiden poisvieminen, mutta ehkä tässä tilanteessa nyt, niin kuin yleensä rauhan tilanteessa, niin ei lähdetä sitä rauhaa pilaamaan sillä, että aletaan niin kuin syyttää, että kuka on kaikkein suurin syyllinen.
Vaan nyt edetään vaan.
Pitäisi edetä niin kuin rauhan kanssa, että saadaan vakaus. Ja jos sitten tarvitsee jotain post-festum tilanteen jälkeen sitten jotain selvityksiä, niin niitä voidaan sitten tehdä.
Mikäs EU:n rooli tässä on?
EUlla voi olla hyvinkin rooli. Tietenkin EU-jäsenmailla tämmöinen poliittinen tukijarooli ja myös Euroopan unionilla tukijarooli. Ja sitten tämä pitkässä juoksussa tämmöinen yhteistyöpartneri. Euroopan unioni on varmaan keskeisin partneri tällä hetkelläkin niin kuin Syyrialle kehitysyhteistyössä ja varsinkin tällä hetkellä humanitaarisessa saavussa. Euroopan unionin jäsenmaat todennäköisesti on suurimpia kauppakumppaneita Syyrialle, että kyllä unionin niin kuin arvo osa siinä Syyrian rauhanrakentamisessa on merkittävä keskeinen.
Eli se voi aika monella rintamalla toimia, että se voi toimia esimerkiksi pakolaisleirien tukijana ja se voi toimia kauppakumppanina ja monin tavoin tavallaan painostaa rauhaa.
Niin, ja sitten tavallaan niin kuin rakentaa sitä tulevaisuutta just yhdessä, ja siihen liittyy tietenkin just tämmöisten näköalojen rakentaminen sinne Syyriaan ja ennen kaikkea nuorison tukeminen. Ja nyt kun ajatellaan, että meillä on aika isot yhteisöt, Syyrian yhteisöt täällä eri Euroopan unionin jäsenmaissa, niin nämä voi olla myös sitten semmoisia, jotka vie eurooppalaista demokratiaa, oikeusvaltiota sinne Syyriaan, että kyllä mä näkisin, että siinä on paljonkin tämmöisiä myönteisiä asioita. No, ja unionille nimenomaan.
Miten sä ajattelet tätä YK-kokousta, että siellä on EU-maat mukana? Kuinka todennäköisenä ja kuinka pitkänä sä näet tämän prosessin? Että näin äkkisiltään, kun tätä kuuntelee, niin ajattelee, että tämä on nyt vaan tämmöinen alkupammaus, että paholainen asuu yksityiskohdissa, mutta voi tulla hirveän isoja vääntöjä ihan kummallisista asioista vielä, mutta mikä sulla on käsitys, että kuinka pitkän matkan takana se olisi, että Syyria olisi niin rauhallinen, että sieltä ei tarvitsisi enää pakoon lähteä?
No optimisti kun olen, niin hyvinkin nopeasti, mutta siis se, että löytyy tämä poliittinen sopimus ensin, niin sitten on toinen, yksi iso mutta on tämä islamilainen kalifaatti, ISIL. Ei saa sanoa ISIS, koska se Islamic State in Iraq and Syria, niin se taas antaa niinku tavallaan niinku tunnustaa, että kysymyksessä on valtiosta Islamic State.
Eli ISIL
on sitten se, mikä hyvänsä se poliittisesti korrekti nimi on. Se on rikollis-terroristijärjestö ja se pitää saada pois sieltä.
Mutta siis sanois nyt, että milloin, voisitko kuvitella, että esimerkiksi ensi kesänä olisi semmoinen rauhantila, että ne ihmiset, jotka on tullut tänne, voisikin lähteä jo pikkuhiljaa kotiinsa?
Voisin kuvitella, joo, mutta vaatii sen poliittisen sopimuksen ensinnäkin, että silloin kaikki tukijat olemassa, kaikki 5 turvallisuusneuvoston pysyvää jäsentä, mukaan lukien Venäjä, ja sitten tietenkin myös muuten niin kuin tämmöinen yhteisymmärrys. Minun on vaikea nähdä oikeastaan ne aluevaltiot, Iran on hirveän tärkeä tietenkin, ja nämä kaikki nämä Israel, kaikki valtiot tavallaan tukee ja näkee sen. Ja miksi eivät näkisi, koska tämähän on aivan karsea tilanne tällä hetkellä, mikä Syyriassa vallitsee. No. Libanon, Jordania on hirveän tärkeä.
Mikä tässä on eniten kantona kaskessa? Jos lähdetään todella siitä, että al-Assadin annetaan hallita siellä ja sitten liukuen hitaasti siirrytään toisenlaiseen systeemiin. Tämäkö se on se reitti ja mikä tässä voi tapahtua? Se, että hän ei suostu poistumaan.
No suurin pahis oli varmaan Venäjä kaiken kaikkiaan. Eli Venäjä tuki Syyriaa koko prosessin aikana, Syyrian valtiota, al-Assadin hallintoa. Ja jos sitä ei olisi ollut, niin olisi ollut todennäköisempää, että Syyriaan olisi löytynyt tämä rauhanratkaisu aikaisemmin. No nyt on nähty sitten sen vajaan 5 vuoden aikana, että tämä ei onnistu, niin al-Assad on ollut yllättävänkin vahva, ja vastaavasti taas sitten tämä sisäinen oppositio, ehkä se alun yhtenäisyys on vähän hajonnut siinä, ja sitten pitää vaan niin kuin lähteä uudestaan hakemaan sitä ratkaisua, ja nyt siihen ratkaisuun kuuluu ilmeisesti myös tämänhetkinen presidentti al-Assad.
Miten se spekuloidaan, mikä on al-Assadin reaktio tähän? Mitä erilaisia spekulaatioita?
En mä halua lähteä spekuloimaan siinä. Ja hän on diktaattori ja hän on, no niin. Katsotaan nyt, miten tämä etenee, mutta että ilmeistä on, että hän osallistuu tähän niin kuin rauhanrakentamisprosessiin. Mikä se jatkossa on sitten hänen roolinsa, niin jää nähtäväksi.
Ja Venäjä on tavallaan se, joka hän ei pysty syvimmin vaikuttamaan.
Niin, ja onhan sitten, kyllähän Syyrialla ja Iranilla esimerkiksi on ollut perinteisesti hyvät suhteet.
Mutta Iran, se kortti vai?
Mä en osaa sanoa. Mä tunnen pikkusen huonosti niitä keskinäisiä kaverussuhteita, jännitteitä, mitä siellä on. Mutta nyt minusta tässä on semmoinen niin kuin ikkuna, joka kannattaisi käyttää. Mm. Ja tämä nyt nimenomaan täältä mun työstä, täältä muuttoliikkeiden johtavan asiantuntijan. Eli mä uskon, että jos tämä konflikti rauhoittuisi siellä, niin sillä olisi välitön vaikutus siihen muuttoliikkeeseen ja ihmisvirtoihin.
Myös irakilaiseenko?
No, irakilaiseen ehkä jossain määrin myöskin, ja varsinkin sitten, jos tämä ISIS, mikä me sovittiin, ISIL saadaan aisoihin, niin silloin suuri osuus. Mutta sitten meillä on tietenkin myöskin Afganistan, meillä on Libya, ja kyllähän näitä tavallaan niin kuin, rauhoitettavia alueita riittää. Mitä tulee Libyaan taas, niin siellähän on nyt YK-johdolla tietty tämmöinen transitiohallitus, väliaikaishallituksen pystyy laittaminen menossa, ja Libyan rauhoittaminen olisi myös kyllä äärettömän tärkeää.
Näyttääkö sinusta se Libyan tilanne sitten kuinka rauhalliselta? Mitä se näyttää? Miten
no täytyy suhtautua toivekkaasti, mutta kyllähän se ei ole siellä niin kuin 2 vastavoimaa olemassa. On nykyinen hallitus, YK, joka tavallaan niin kuin YK haluaisi rakentaa rauhaa sen kanssa, ja sitten on tämä vastapuoli ja muita liikkeitä siellä. Siellä on myöskin sit näitä islamilaisia terroristijärjestöjä, Al-Shahab toimii siellä. Eli kaikki nämä, niin ei ole helppo yhtälö sekään.
No miten sitten tapahtuu, jos ISIL nujerretaan? Mitä näille ISIL-sotureille tapahtuu? Että onko sitten niin, että sit heidän on pakko lähteä esimerkiksi Eurooppaan tai jonnekin? Vai luulet sä, koska siellä on niin paljon veritekoja tehnyt eri osapuolet, niin siellä ei sitten enää jakseta poimia niitä erikseen, vaan sitten kaikki laantuu.
No se on vähän niin kuin kaikissa niin kuin konflikteissa, niin jos pääpirut saadaan kiinni, hyvä on, mutta sitten nämä massat eivät pääse helposti sitten vähän niin kuin koira veräjästä.
Ja vaikka on kuinka telottanut ihmisiä siellä?
Vaikka sitäkin on tapahtunut ja eri kansallisuutta olevia, mutta ei nyt siinäkään tavallaan, se ei voi saa olla este sillä, etteikö sitten Syyriaa ja Irakia lähdetä niin kuin rakentamaan, että mitä tapahtuu ISILille, se on sen ajan murhe.
Eli siis ISIL-soturit sitten mukaan vaan jälleenrakennustöihin?
No, tai sitten palaavat sinne, mistä tulivatkin.
Niin, siis nehän on tullut just näistä maista osin.
Niin osin näistä maista, osin Euroopan maista, en ties mistä, Pohjois-Afrikan maista, että se nyt hajoaa vähän ehkä niin kuin Natsi-Saksalla aikanaan, että kaikki sotilaat meni sinne sun tänne piiloon.
Ja lopuksi koteihinsa.
Ja lopuksi koteihinsa, niin.
Ja sitten se on tämmöinen vaan muisto.
Paitsi tietenkin, jos pystytään saamaan kiinni nämä mahdolliset sotarikolliset, niin se olisi kaikkein paras tilanne.
No mitäs sitten nämä turvalliset maat? Nythän ollaan sitä mieltä ilmeisesti, että koska tämä muuttoliike on näin iso, niin sieltä pitäisi pystyä tällä hetkellä ottamaan ne sävyt irti, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat pitäisi päästä suojaan, ja näitä reittejä ei saisi sitten tukkia he, jotka ei ole ihan niin haavoittuvassa asemassa, että heitä voisi sitten auttaa jollain muulla tavalla.
Juuri näin. Ja tietenkin meillä on tuo Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951, joka tavallaan antaa kelle tahansa oikeuden. Ei ole olemassa laitonta turvapaikanhakijaa. Kuka tahansa voi kokea itsensä turvalliseksi, mutta tietenkin on sitten, arvioidaan, että mikä se on todella se, niin kuin se pakolaisuuden aste ja tarve saada kansainvälistä suojelua. Ja se pitää tehdä niin kuin jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Mutta kun pakolaismassaja on näin paljon, niin on perusteltua ja se on kaikkien edun mukaista ja oikeasti suojelua, kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten kaikkein hädänalaisempien kannalta erittäin tärkeää, että voidaan pikkusen luetella näitä maita. Joku Albania ja Syyria, niin kyllä kuka tahansa tuolla kadulla sanoo, että Albania, eikö se ole ihan kunnossa? No on se. No eikö se sitten ole syytä laittaa sinne turvallisten maiden listalle? On se, tätä mieltä. On Euroopan unionin komissio ja Suomi tukee tätä prosessia ja nythän näyttää siltä, että sinne on tulossa sitten kaikki Balkanin maat, jotka ovat hakeneet EU-jäsenyyttä ja myöskin Turkki, joka sekin on, silläkin on unioniprosessi käynnissä. Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Turkki, nämä on nämä seitsemän maata, jotka ei ole EU-jäseniä, mutta joilla on jokaisella niin kuin EU-jäsenyysprosessi tietyssä vaiheessa, ja jotka minusta on perusteltua niin kuin luokitella turvalliseksi maaksi silloin, kun sulla on vasta toisella puolella Syyria tai Somalia tai Libya. Tai...
Ai, Somaliastakin on sanottu, että se on sillä lailla turvallinen maa, että sinne voisi panna sinne turvallisten maiden listoille. Kyllähän tätä on ihan meillä viralliset tahot sanonut, että mietitään ja samoin sitä Irakia.
Tilanteet muuttuu koko ajan, mutta se on vaikea sanoa niin kuin, että Irak on turvallinen. Mutta Irakissa on turvallisia alueita.
No,
se on fakta. Samoin kuin Somaliassakin on ainakin ollut turvallisia alueita.
Muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. No, montaa kuuntelijaa tuntuu ihmetyttävän se, että kuinka voi olla joku maa, joka on osittain turvallinen ja osittain ei-turvallinen, ja sitten sieltä lähdetään ihan muualle. Eikö sen maan kansalaiset voisi mennä sinne turvalliselle alueelle sen sijaan, että he lähtevät niin kuin satojen kilometrien päähän sieltä?
Siellä on varmaan erilaisia etnisiä yhteisöjä olemassa, ja sitten nämä yhteiskunnat on usein niin kuin, vähän niin kuin pirstaloituneita, että kun on samaa porukkaa, niin tavallaan on helpompi olla yhdessä kuin sitten, että mennä siihen toisten, vaikka nyt periaatteessa ollaan Irakin kansalaisia kaikki, mutta siellä voi olla sitten semmoisia ryhmiä välillä, semmoisia jännitteitä, että siellä ei niin noin vaan niin kuin vaihdeta. Varmaan nämä näkemykset niin kuin muuttuu koko ajan, ja mun ymmärtääkseni niin kuin koko ajan on tutkinta päällä siinä, että mitkä alueet Irakissa voivat olla turvallisia, mitkä alueet Somaliassa voivat olla turvallisia. Ja ulkoministeriön rooli tässä on tavallaan, että me annetaan sitä tietoa, mitä meillä esimerkiksi meidän edustustojen kautta on, ja sitten meidän turvapaikkaviranomaiset tekevät näitä päätöksiä. Se on sekä sitten tuo migri, että sitten jos valitusprosessi menee eteenpäin, niin tuomioistuimet tutkivat näitä asioita. Ja ei se herra paratko on helppoa ole, ja sen takia just on tärkeää, että jokaisessa yksittäisessä tapauksessa, mä uskon, että siellä nämä yksityiskohdat on selvillä, niin voidaan tehdä sitten semmoinen oikeudenmukainen päätös.
No miten se kuitenkin sanotaan, että EU aikoo harmonisoida nämä turvalliset maat, ylipäänsäkin harmonisoida enemmän näitä kriteerejä, niin silloinhan se ei suinkaan ole niin, että Suomen ulkoministeriö täällä antaa lausuntoja ja me tehdään se päätös sen mukaan, vaan sitten me mennään ilmeisesti tasatahtiin muiden maiden kanssa.
Ei, tietenkään vaan jokainen tapaus käsitellään yksityiskohtaisesti.
Mutta siis se
nopeutettu juuri ne lähtökohtaisesti, jos sulla on albaanialainen hakija, täytyy olla enemmän näyttöä niin kuin kansainvälisen suojelun tarpeesta kuin esimerkiksi jollain Irakin kansalaisella.
Taikka
Syyrian kansalaisella vielä ehkä vähemmän näyttöä siitä. Että tämä nyt on, nämä on yksittäisiä tapauskohtaisia prosesseja, joissa niin kuin jokaisen suojelutarve punnitaan erikseen.
Mutta tämä Irak ja Somalia ja Afganistan, josta on nyt puhuttu, niin missä vaiheessa ne on? He sanoit, että tämä tilanteet vaihtelee, mutta jos meillä on eri käytäntöjä eri EU-maissa, niin sehän tarkoittaa, että tämä ralli pitkin Eurooppaa tulee jatkumaan.
No ei varmaan kenenkään intressissä ole jatkaa sitä rallia, vaan todellakin, että ihmisiä autettaisiin siellä, missä he ovat, ja että olisi jonkunlainen keskitetympi politiikka tässä, että meilläkin pääministeriä myöten on tuotu esiin näkökantoja, että voitaisiin ottaa sieltä esimerkiksi leireiltä sitten enemmänkin kuin että nyt kuka tahansa tulee sitten mietitään sitä turvapaikkaa. Mutta kaikki nämä turvapaikka-asiat oikeastaan niin kuin tässä ulkoministeriön rooli on aika vähäinen. Mutta se, missä meidän rooli on ehkä vielä keskeisempi, on luoda sitä turvallisuutta. Siinä mun mielestä
siellä maissa,
puhuttiin just Syyrian poliittisesta konfliktista ja sen poliittisesta ratkaisusta. Sama kuuluu myöskin Irakkiin, sama kuuluu Somaliaan. Meillä on hyvä erityisedustaja, ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto tuolla koko Afrikan sarven alueella. Hänen työnsä on todella arvostettua. Se vaatii aikaa. Ja siis demokratian ja vaalien järjestäminen, oikeusvaltion tekeminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kaikki nämä perusarvot, mitä meillä täällä on, niin se vaatii aikaa. Ja sitten kun siihen vielä tuodaan, paitsi että sulla on yhteiskuntakunnossa, tuodaan siihen niin kuin taloudellisia näköaloja, niin ei ole helppo prosessi, mutta sitä kannattaa jatkaa.
Entä sitten takaisinottosopimukset? Mitäs näille kuuluu?
Siinä oli hallituslinjas nyt 11.9. sitä, että me pitäisi käynnistää nämä neuvottelut Irakin, Afganistanin ja muistaakseni siinä mainittiin Somalimaa myöskin. No itse asiassa näitä neuvotteluja on käyty, mutta ne on sitten jääneet muutama vuosi sitten niin kuin tavallaan kaatuneet johonkin ja nyt ne on uudelleen sitten viritelty. Ja ennen kaikkea Irakin kanssa, joka irakilaiset on tämä suurin yhteisö tässä uudessa aallossa. Ja meillä on nyt aika hyvässä vaiheessa, että sitä sopimusta on irakilaisten kanssa käyty läpi. Ja ei ole Irakissa, vaan Irakin suurlähetystön kanssa täällä ja Helsingissä. Ja tavallaan sitten niin se on, meillä on sopimusluonnos olemassa ja toivottavasti johtaa sitten mahdollisimman nopeasti niin sitten tämmöiseen yhteiseen näkemykseen asiasta.
Mikä se on Irakin suurlähetystön kanta tähän tilanteeseen?
Irakin suurlähetystön kanta on positiivinen, että he näkevät ja he haluavat, niin kuin he ymmärtävät tätä tilannetta. Ja he haluavat toimia Suomen kanssa yhdessä. Ja eli tavallaan tämmöinen yhteinen tahtotila on olemassa. Ja nyt sitä täytyy vain pukea sanoiksi. Ja sitten se, että sä saat sopimuksen, niin se ei tietenkään vielä riitä, vaan sitten sitä sopimusta pitää ruveta täytäntöön panemaan. Eli ne irakilaiset, joilla ei ole kansainvälistä suojelun tarvetta, niin heitä voidaan sitten palauttaa sinne Irakiin. No, silloin kun on sopimus olemassa ja silloin kun on henkilö, joka ei tarvitse kansainvälistä suojelua, niin hänet voidaan palauttaa suht koht nopeasti. Että se, miten se prosessi etenee, menee sinähän on valitusmenettelyt kaikki. Että jos meillä ihminen saa kielteisen päätöksen, eli tämmöinen käännytyspäätös, tai mikä päätös se nyt onkaan, niin kielteisen päätöksen, niin hänellä on oikeus sitten saattaa se niin kuin muutoksen hakuun. Ja näin usein tapahtuu, että ei se mikään tämmöinen pikajuttu ole, että pikakäännytys, että kyllä asiat käsitellään niin kuin niiden vaatimalla vakavuudella.
Mitä Irakin suurlähetystö sanoo sitten siitä, että eikö he voisi itse pitää nämä kaikki kansalaiset ja järjestää heille turvallisia alueita?
Se on tietenkin hyvä tavoite, mutta näin se ei ole toteutunut.
Ja
ei tämmöisiä asioita keskustella, että me keskustellaan vaan tästä niin kuin näiden ihmisten palauttamisesta ja siihen liittyy usein sitten myöskin semmoista tavallaan niin kuin tämmöistä tukea, palauttamisen tukea.
Eli mikä se on?
Eli se voi olla rahaa, se voi olla jotain muuta.
Mikä
eli
se rahasumma olisi?
Mä en tiedä osaa yksityiskohtia sanoa, mutta meillähän on jo joitakin irakilaisia, joita on palautettu ja siihen liittyy tämmöistä, paitsi että takaisinottosopimusten mukaan usein niin kuin näiden ihmisten matkat maksaa se vastaanottajamaa. Et siinä nyt on jotain menoeriä.
Suomi säästää, jos Irak maksaa sen itse.
Niin, jos näin maksaa, mutta yleensä ei maksa.
Jos ei ole tämmöistä takaisinottosopimusta, niin voiko se olla niin, että
me perustuu vapaaehtoisen palaamiseen. Se on ihan yleinen prinsiippi sitten, että on vapaaehtoinen palaaminen. Mutta no, koska se toimii niin huonosti, niin sitten usein näillä vastaanottajamailla on tarve sitten solmia takaisinottosopimus. Näitä on kahdenvälisesti solmittu eri maiden kanssa. Suomi, Pohjoismaat, Euroopan unionin jäsenmaat, mutta on myöskin EU-blokkina on solminut. Esimerkiksi on tämä niin sanottu Cotonou-sopimus, joka turvaa tiettyjä niin kehitysyhteistyö- ja kauppapoliittisia etuja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille. Ja tähän sopimukseen sisältyy myös sitten takaisinottoklausuuli. Eli siinä on ihan oma artiklansa, artikla 13 siirtolaisuudesta, ja siinä on sitten puhutaan tästä takaisinotosta. Eli kyllä tämä on ihan tavanomaista, että näitä takaisinottojuttuja on valtioiden välillä.
Muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. Haluaako irakilaiset takaisin nämä omat irakilaiset kansalaisensa, vai joudutaanko me sanomaan, että jos te ette nyt suostu tähän, niin me ei anneta teille jotakin kehitysmäärärahoja?
Ei se, eihän se semmoista tietenkään voi olla. Et jos henkilö niitä on palautettavia. Kysymys ei ole siitä, haluaako Irak vai ei. Siitä on sovittu ja sitten Irak ottaa ne vastaan.
No onko joitain muita maita vielä Irakin lisäksi, joiden kanssa pitäisi tehdä tämmöinen sopimus?
Afganistanin kanssa on vireillä ollut sopimus ja sitä myöskin yritetään nyt. Meillä on marraskuussa tulossa neuvottelukierros ja siihen tämä asia liittyy myöskin. Sitten tuolla Afrikan sarven alueella voi olla joitakin maita, esimerkiksi Somalimaa, joka nyt tietenkin kysymys onko se missä määrin se on valtio, mutta siellä alueella on semmoisia valtioita, turvallisempia valtioita, joihin voidaan sitä tämmöistä takaisinottoa harkita. Ja se on yksi semmoinen, missä mun tietääkseni neuvotteluja ei ole vielä edes aloitettu, mutta mä en ole ihan varma.
Onko se sitten näin, että esimerkiksi Somalian ja Afganistanin on sitten joillakin EU-mailla nämä sopimukset?
On olemassa, joo.
Esimerkiksi Ruotsilla vai?
Ruotsilla on, Tanskalla on ja Norjalla on ja varmaan muillakin EU-jäsenmailla.
Onko sulla mitään käsitystä, minkä takia Suomella ei ole?
Se on joskus aikanaan yritetty saada sitä neuvoteltua ja sitten se neuvottelu ei ole onnistunut ja edistynyt. Ja ehkä meilläkään ei ole ollut sitten niin suurta tarvetta tälle sopimukselle kuin sille on nyt.
Siis jos ei ole sitä takaisinottosopimusta, niin onko näin, että sitten ei voida panna ihmisten lentokoneeseen ja sanoa, että tuolla on Albania, menet nyt sinne?
Kyllä siis ne palautukset onnistuvat ilman sopimustakin, mutta se on ehkä vaikeampi. Sitten jokainen tapaus pitää neuvotella erikseen, kun ei ole mitään sopimuspohjaa, jonka mukaan lähtökohtaisesti palautuksia voidaan suorittaa. Mutta kyllä näitä irakilaisia on palautettu Irakiin vaikka ilmasopimustakin. Mutta sanotaan, että sopimus helpottaa sitä tilanteen käsittelyä. Että silloin se velvoittaa oikeudellisesti sekä lähtömaata Irakia että vastaanottajamaata Suomea.
No miten sä näet sitten kauppapolitiikan merkityksen tässä muuttoliikkeissä? Esimerkiksi nythän kun on tämä TTIP, tämä neuvottelut menossa, nämä EUn ja USA väliset vapaakauppa- ja investointisuojasopimusneuvottelut, niin siitähän aina välillä sanotaan, että kehitysmaat ei tykkää siitä, että he kokee ne osin uhkaaviksi. Onko meillä EU:ssa mahdollisuutta kauppapoliittisesti enemmän tukea näitä kehitysmaita, näitä maita, joista tämä muuttoliike tulee, ja sitten rauhoittaa tilannetta?
Ainakin tässä, kun me ollaan valmisteltu näitä, miten perussyihin, tai puhutaan niin kuin root causes, juurisyihin vaikuttamista, niin tämä on ollut yhtenä elementtinä, että ei pitäisi olla mitään semmoisia niin kuin suojamekanismeja meillä unionissa, jotka tavallaan niin kuin heikentää näiden lähtömaiden niin kuin taloudellisia olosuhteita. Päinvastoin, että pitäisi tukea sitä elinkeinotoimintaa siellä, ja pitäisi tukea sitä, niin kuin, että markkinat olisivat mahdollisimman vapaat ja että sieltä virtaisi näitä tuotteita. Ja tähän liittyy kyllä myöskin esimerkiksi tämä unionin maatalouspolitiikka. Eli onko siellä jotain semmoisia meidän sisäisiä tukimekanismeja, jotka vahingoittaa näiden lähtömaiden? Mä en tiedä. Tätä on nyt pitää selvittää että voitaisiko me enemmän tukea näiden lähtömaiden niin kuin kantokykyä ja tuotantoa, tuotantotaloutta. Se ei ole välttämättä pelkästään maataloustuotteet, mutta usein näissä maissa maataloustuotanto on hirveän tärkeässä asemassa. Ja jos on jotain semmoisia lausekkeita, semmoisia kaupan esteitä tai sitten niin kuin eurooppalaisia tuotteita, suosivia markkinoita, niin kyllä näitä pitäisi vakavasti miettiä, että näitä voitaisiin poistaa. Pitäisi ajatella niin kuin näitä syntyjä syviä, että kuinka pitkäjänteistä ja kuinka kestävää se on, että meillä on maatalouspolitiikka, jossa meille tulee tuotanto on valtavan suurta ja hinnat laskee koko ajan ja sitten niitä viedään sinne eri maihin, lähinnä kehitysmaihin, joiden sitten oma tuotanto saattaa kärsiä. Joskus jopa siis tämmöisiä korvaavia tuotteita viedään. Kaikkia näitä pitäisi nyt pohtia tarkkaan, että todellakin näiden lähtömaiden niin kuin omaa kantokykyä parannettaisiin. Ja tämä on yksi asia, mikä on nyt esillä siellä Vallettan huippukokouksessa 11-12 marraskuuta.
Ja Vallettan huippukokous on mikä?
Vallettan huippukokous on muuttoliikkeen ehkäisyyn liittyvä huippukokous Afrikan maiden. Siinä ei ole kaikki Afrikan maat, siinä on oikeastaan pohjoisen ja keskisen Afrikan maat. Siinä on tiettyjä tämmöisiä Khartoum-prosesseja, Rabat-prosesseja, joiden maat, jotka on näitä voimakkaasti näitä lähtömaita. Ei puhuta Tansaniasta, eikä Angolasta, eikä Etelä-Afrikasta, vaan siitä pohjoiseen. Ja sitten Euroopan unionin jäsenmaat.
Ja se tarkoittaa se kokous siis sitä, että nyt ruvetaan puhumaan tästä kauppapolitiikasta ja maatalouspolitiikasta.
Siellä on usein, ei pelkästään, siellä on useita erilaisia lähtökohtia, ja eikä tämä ole mikään uusi prosessi, että näistä asioista on kyllä ennenkin puhuttu Afrikan unionin ja Euroopan unionin kesken, mutta nyt on paineet kasvaneet huomattavasti. Mutta sinne liittyy tämmöisiä niin kuin asiakokonaisuuksia kuin tämmöisen muuttoliikkeen hyödyt, että mitä hyötyjäkin siitä on, että tavallaan muuttoliike on osa kehitystä. Ja siihen liittyviä perussuihin vaikuttamista, silloin me tullaan tähän kauppapolitiikkaan ja talouden kehittämiseen ja kantokyvyn vahvistamiseen. Mutta siihen kuuluu myöskin sitten, että pyrittäisiin hakemaan niin kuin laillisia maahantulokeinoja.
Eli siis tarkoittaa sitä, että jos me halutaan ulkopuolista työvoimaa, niin silloin se tulisi hallitummin juuri sitä, mitä me halutaan.
Se voi, juuri näin, se voi tarkoittaa ulkopuolista työvoimaa ja sitten opiskelijavaihdosta. Tavallaan niin kuin lisätään sitä mahdollisuutta tulla laillisesti maahan. Silloin se soti taas niin kuin esimerkiksi ihmiskauppiaita vastaan ja näiden bisnesideaa vastaan. No, se on muuten kanssa tuolla Vallettassa yksi tavoite, että pyrittäisiin löytämään uusia keinoja taistella ihmissalakuljetusta vastaan.
Miten se menee se logiikka? Onko se silloin näin, että ihan mikä tahansa, että itse tulee tänne, niin se tehdään kannattamattomaksi ja sen sijaan haetaan leireiltä, taikka sitten se työlupa tulee sitten ihan virallisia reittejä.
Juuri näin, että tavallaan että siitä tulee niin kuin hallitumpaa, ja tämä ihmissalakuljettajien bisnesidea tavallaan niin kuin se murskataan jo lähtökohtaisesti. Eli, mutta nyt täytyy tietenkin muistaa myös se, että kuka haluaa lähteä kotoaan loppujen lopuksi. Että ei se ole aina näin, että sieltä vaan tulee tänne ja me sitten yritetään löytää niille töitä tai palauttaa ne. Eihän ihmiset halua kotoaan mihinkään lähteä, jos siellä on siellä on rauhallista, ei ole tämmöistä sotilaallista konfliktia. B, jos siellä on niin kuin näköaloja, sulla on työtä. Sitten kolmanneksi tämä oma perheyhteisö. Kyllä mä uskoisin, että IOM, tämä kansainvälinen siirtolaisjärjestö, sen mukaan on 230 miljoonaa ihmistä niin kuin liikkeessä. Jollain tavalla pakolaisena, siirtolaisena. Aika paljon tässä on semmoisia kuitenkin, jotka ei lähtisi mihinkään, jos niillä olisi elämän edellytykset siellä kotimaassa. Ja siihen liittyy just poliittiset ongelmat, sotien lopettaminen ja sitten tämmöisten niin kuin taloudellisen kantokyvyn lisääminen.
Muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. Entäs ilmastopakolaiset?
Ilmasto on kyllä suuri uhka. Mä todella toivon, että Pariisin kokouksessa onnistutaan, ja nythän Kiinan ja Yhdysvaltain presidentti tapasivat, ja Kiina osallistui, Kiinan presidentti, mulla jäi semmoinen tunne, että hän niin kuin sitoutui tähän niin kuin päästöjen leikkaamiseen nyt tuolla YK-puitteissa, että jos se tuottaa jotain, niin se on erittäin hyvä askel, että ne ei enää vaadi sitä, että meilläkin on oikeus saastuttaa, kun tekin olette saastuttamalla saavuttaneet tietyn elintason, vaan ymmärretään tosiaan, että nyt on aika toimia kaikkien, eikä niin kuin sitten vasta kun me ollaan saavutettu se hieno elintaso tai materiaalinen taso tai muuta. Että jos me nyt pystytään ilmastonmuutos pysäyttämään tai vähentämään, niin se on iso asia. Olin Vietnamissa suurlähettiläänä 2007-2011 ja Vietnamin presidentti kävi täällä 2010 ja me käytiin sitten tuolla ilmatieteen laitoksella ja siellä oli Petteri Taala sitten esitteli näitä eri skenaarioita. Se presidentti oli siis, se oli kauhistunut, kun se näki, että herra Jumala, mitä tämä voi tarkoittaa, tämä ilmastonmuutos Vietnamille. Niin. Eli siis 20 miljoonaa ihmistä lähtee hakemaan uutta paikkaa sitten, kun vedenpinta nousee 50 senttiä, merenpinta. Ne asuu niin lähellä siis siellä, varsinkin eteläisessä Vietnamissa, mutta myös pohjois-keski-Vietnamin siellä Laakeella alueella. Että jos vedenpinta nousee noinkin vähän, niin silloin valtavat väestönsiirrot on edessä. Kyllä, siinä puhutaan paljon, että se johtaa myöskin muuttoliikkeeseen, pakkomuuttoliikkeeseen, ja kyllä se on helppo nähdä, koska viljelykelpoiset, asumiskelpoiset alueet niin kuin väheneekin. Että kyllä nyt kannattaa kaikki tehdä sen eteen, että ei tulisi mitään ilmastopakolaisia.
No, miten ilmastopakolaisuus vaikuttaisi EU:hun? Ketkä tulisi ja kuinka paljon ja mistä?
Jaa, pitäisi ruveta katsoa vähän maapallosta ja topografinen kartta, että missä on siis alavilta mailta.
Se tarkoittaa ihan sisäisiäkin tai ilmastopakolaisia, just Hollantia.
Aivan, todennäköisesti joo. Ja meillä Helsingissä, me ollaan kans tässä aika meren äärellä, että muistan joskus oli semmoista syysmyrskyt, että aalot löi tuohon kauppatorille, niin tuli semmoinen paniikinomainen tunne, että kyllä se on niin vakava asia toi ilmastonmuutos ja siihen liittyvät merenpintojen nouseminen, että on hyvä, että kukaan ei enää sanoa, että se on pötyä ja ei ole totta, vaan se on tieteellinen fakta.
Miten näistä muuttoliikkeistä, niin mitkä ryhmät siellä on nyt ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat? Ilmeisesti syyrialaiset, mutta miten sitten tästä puhutaan toisinaan, että yksi tämmöinen hyvin vainottu osio kansalaisia tai osa kansalaisia on kristityt näissä islamilaisissa maissa, että he eivät pääse edes pakolaisleireille, että heillä on hyvin vaikeaa. Onko tämä missään papereissa, onko tätä otettu huomioon, että heitä ei saa edes niiltä leireiltä, koska eivät ilmeisesti ainakin joidenkin tietojen mukaan uskalla mennä sinne?
Varmaan tässä koko muuttoliikkeessä niin on erilaisia syitä ja erilaisia ryhmiä, ja myöskin uskonnollisia ryhmiä, mutta että nyt joku tietty uskonnollinen ryhmä olisi erityisesti niin haasteellisessa asemassa, niin en tiedä tämmöistä. Puhutaan jisideistä tuolla Syyriassa ja varmaan on näin, mutta että täytyy huolehtia siitä, että tästä ei tule mitään tämmöistä uskonnollista preferenssitaistelua.
Mutta siellähän on jo tavallaan, että uskonnoistahan tässä on kuitenkin usein kysymys, että tavallaanhan ne uskonnothan määrittää just sitä, että onko turvallista olla jossain maassa vai ei. Niin, että tätä ei sitten teilläkään tätä kristitty asiaa otettu mitenkään agendalle.
Pakolainen on Geneven sopimuksen mukaan pakolainen ja kansainvälisen suojelun tarpeessa. Siinä voi olla myöskin uskonnollinen tekijä yhtenä taustatekijänä, mutta ei varmaan ole niin kuin perusteltua lähteä jakamaan ihmisiä täällä, ainakaan täällä vastaanottavalla puolella.
Mikä se on se pahin skenaario? Nythän ilmeisesti nyt kuitenkin voidaan sanoa, että tämä on hallitsematon osin tämä muuttoliike.
Kyllä, jopa pahin skenaario on se, just, että tämä ei ole kenenkään hallinnassa. Ja tätä pyörittää ihmissalakuljettajat, jotka nettoa. Niin, lasketaan nyt vaikka 300 000. On nyt ollut tämä, mitä on puhuttu, että keskisen Välimeren kautta ja vähän ylikin 300 000 tuolta itäisen Balkanin kautta. Jos jokainen maksaa 10 tonnin matkasta, niin siitä tulee 3 miljardia euroa siitä. Eli tavallaan siinä pyörii semmoisia rahoja, että se pitää saada loppumaan. Se ei ole näiden ihmisten edun mukaista, se ei ole siis lähtömaiden ihmisten, vastaanottomaiden ihmisten, eikä minkään valtion edun intressissä, että tämä jatkuu tämmöisenä hallitsemattomana.
Niin, mitä keinoja nyt on sitten ajateltu tähän?
No, meillähän on ihmissalakuljetuksia ja erilaisia keinoja. Meillä on esimerkiksi Välimerellä on tämä erinomainen EU-operaatio, tämä EU-NAV-4, Naval Force, joka on tämmöinen niin kuin sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio. Siinä on nyt tällä hetkellä vireillä sitten semmoinen, että tämä operaatio voisi myöskin puuttua. Jos on joku vene, niin ottaa se haltuun. Ja vielä viimeisessä asteessa on sitten ajatus siitä, että veneitä, esimerkiksi sanotaan nyt Libyan rannikolla, niin niitä voitaisiin, jos ajatellaan, että tässä on riski, että käytetään ihmissalakuljetukseen, takavarikoida, poistaa se sillä tavalla, että sitä ei käytetä. Mutta nämä vaatii niin kuin vähän enemmän niin kuin kansainvälisen yhteisön suostumusta, YK-suostumusta ja myöskin Libyan suostumusta. Mutta tämä on yksi hirveän tehokas keino, samoin kuin nyt on täällä ihmissalakuljettaja jäänyt kiinni ympäri Eurooppaa, myös jopa Torniossa.
Eli tähän on suuttu tarttumaan.
Eli siihen on ruvettu tarttumaan, ja meillä on myöskin kansainvälisiä instrumentteja. On tämmöinen Palermon pöytäkirja vuodelta, olikohan se nyt meillä tullut voimaan 2006. Ja se tähtää just siirtolaisten salakuljetuksen ehkäisyyn. Ja täytyisi näitä kansainvälisiä instrumentteja myös hyödyntää sitten, että tälle hommalle saadaan loppu. Samoin kuin tämä NAVFOR, tämä Naval Force Välimerellä, niin se tietenkin oli yhdessä vaiheessa, että se on vaan tämmöinen niin kuin meripelastusoperaatio. Pelastettiin näitä veneellä kulkijoita, mutta että tarkoitus on puuttua näihin perussyihin. Tämä, mistä mä mainitsin tämän Valetan huippukokouksen myöskin, niin siellä kehitetään toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan paremmin ihmissalakuljetukseen.
Miten se voisi olla?
Voisi olla just tämmöisiä niin kuin lähtömaissa tämmöisiä toimenpiteitä, informaatiokampanja. Nämä on kaikki toimenpiteitä, mitä nyt niin kuin me mietitään parhaillaan.
Mitä siellä on tehdolla? Siis millaista informaatiota?
Informaatiota siitä, että mitä on nämä riskit, mitä liittyy tähän salakuljetukseen. Että ihmiset tajuaa sen, että kun nämähän rakentaa tämmöisiä unelmia ja että se todellisuus on aivan toisenlainen. Mutta jos sä oot siellä lähtömaassa ja sulle tullaan sanomaan ja rakennetaan tämä unelma, niin sä takerrut siihen, sä tartut siihen, koska tilanne on huono. Mutta jos sä tiedät, että sulle annetaan vuotava kumivene ja sä et osaa uida, jos sut pannaan sinne, ja, niin sä pelaat omalla hengellä siinä. Jos tämä ihminen tietää tämän, niin se harkitsee ehkä toisen kerran. Plus, että siihen vaaditaan niin valtavasti määrät rahaa. Mutta tämä on yksi sellainen, vaan sanon sen informaatiokampanjan niin kuin yhtenä esimerkkinä, miten me voidaan ihmissalakuljetukseen vaikuttaa. Ja tietenkin myöskin hyvin keskeistä on myötävaikutus näiden afrikanlaisten lähtömaiden viranomaisten kanssa. Eli heidät täytyy saada myöskin, siellä vallitsee korruptiota, ja heidät täytyy saada niin kuin toimimaan sillä tavalla, että meillä on yhteinen etu, että me saadaan nämä ihmissalakuljettajat kiinni.
Miten se lähtömaan viranomainen voi mitään tehdä? Että eihän se voi koko rannikkoa valvoa, että kuka sieltä lähtee ja minne?
Ei, mutta nämähän käyttää tiettyjä reittejä. Tietenkin hyvä esimerkki on tämä Niger. Nigerin afrikkalainen valtio, se on se maa, missä on Timbuktu. Ja siellä on myöskin tämmöinen kaupunki kuin Agadez, joka nyt sattuu olemaan kaupunki keskellä tätä se on niin kuin reitti. Että siellä on semmoisia reittejä. Ei tarvitse niin kuin koko hiekka-erämaata niin haravoida ja laittaa, vaan pannaan stopit sinne, niin kuin nyt tällä hetkellä on EU-tukemana tämmöinen Agadezissa tämmöinen rajavalvontamissio ja tämmöinen siviilikriisinhallintamissio, jonka tehtävänä on just niin kuin tavallaan pysäyttää näitä vyöryjä. Kyllä ne pystytään tavallaan, jos halua riittävästi on. Plus sitten tämä, että kun se tehdään hankalaksi se business, niin se kyllä toimii ennaltaehkäisevästi, että nämä rikolliset miettii ehkä toisen kerran. Ja kun siihen liittyy myöskin tämä rankaisu, eli tämä, että kun rikolliset saadaan kiinni, niin niitä myöskin rangaistaan sitten siitä ihmissalakuljettamisesta.
Onko sinulla käsitystä, minkä tyyppisiä rangaistuksia, sakkoja vai vankilaa?
No nämä riippuu tietenkin aina sitten asianomaisesta maasta. Mutta jos meillä katsoo Suomen rikoslakia, jota nyt en muista sanasta sanaa, niin siellä on aika hyviä rangaistuksia kyllä ihmissalakuljetuksesta. Se on vakava rikos. Ja se on kansainvälisesti sovittu just tässä Palermoiden pöytäkirjassa, että nämä on vakavia rikoksia. Tietenkin myöskin tähän salakuljetukseen liittyy myöskin sitten ihmiskauppa. Eli ihmiskaupan estämiseksi on erilaisia sopimusjärjestelyjä. Ja siellä on unionilla oma tiukka direktiivi, joka velvoittaa jäsenmaita toimimaan ihmiskaupan vastaisesti.
Mikä on ihmiskauppa? Miten se määritellään?
Hyvä. Ihmiskauppa on siis semmoinen, jossa toista ihmistä vastoin tämän tahtoaan kaupataan jossain tarkoituksessa. Se voi olla niin kuin prostituutio, mutta se yhä enemmän ja enemmän siellä voi olla sitten tämmöistä työvoimatarvetta, harmaata työtä, likaista työtä, työvoiman hyväksikäyttöä. Ja siellä voi olla elinkauppaa. Eli siis se on niin inhottavaa tämä ihmiskauppa ja siihen liittyvä salakuljetus, että on perusteltua, että siitä on riittävän kovat rangaistukset, jotta se toimii myös ennaltaehkäisevästi.
Muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. Mikä voisi olla se hurin skenaario, että kuinka paljon pakolaisia tulisi, tai kuinka iso se muuttoliike nyt voisi olla, mikä Euroopan huuhtelisi? Ja luulet sä, että me tullaan siihen tilanteeseen, että tänne tulee miljoonia, ja me ei saada niin kuin mitenkään stopattua?
En luule, enkä tiedä. Ja nyt keskeistä onkin sitten, että just tämä hallitsematon muuttoliike saadaan niin kuin aisoihin ja ennen kaikkea näistä lähtömaiden niin kuin olosuhteita, sekä poliittisia olosuhteita, taloudellisia olosuhteita parannetaan niin, että niiden ihmisten ei tarvitsisi lähteä. Mutta turha niin kuin ruveta miettimään, kuinka kauan tämä jatkuu, kuinka monta miljoonaa vielä tulossa, puhuttiin just tästä niin kuin ilmastopakolaisista. On paljon riskitekijöitä, jotka voi vaikuttaa niin kuin keskenään toisiinsa ja silloin täytyy katsoa, että meillä täytyy olla tämmöinen toolbox, tämmöinen työkalupakki, millä tätä tilannetta pyritään saamaan hallintaan.
No mitä siellä YK:n kokouksessa, mikä on tällä viikolla, niin mitä siellä muuta luulet tästä asiasta puhutaan muuta kuin tämä Putin saapuu paikalle ja rupeaa keskustelemaan Syyriasta. Se tietysti varmaan pyyhkäisee niin kuin pöydän tyhjäksi, että puhutaanko siellä tästä pakolaiskriisistä sitten enää mitään muuta.
Silloin yhden pääsihteeri on kutsunut koolle ihan siis tämmöisen keskiviikkona 30. päivä muistaakseni. tämmöinen muuttoliikkeisiin liittyvä korkean tason istunto, oma istunto. Ulkoministeri Soini on Suomen edustajana siellä. Mä en nyt varmaan tiedä, onko sieltä tulossa siitä kokouksesta ulos jotain yhteisiä kannanottoja esimerkiksi tai toimintaohjelmia. En ainakaan toimintaohjelmia, koska sitä olisi varmaan valmisteltu, jos olisi. Mutta on erittäin tärkeää, että meidän kaikkein suurimmalla keskeisimmällä niin kuin kansainvälisellä foorumilla YK:ssa, Yhdistyneissä kansakunnissa, kansakunnat menee yhteen ja miettii, mitä tälle muuttoliikkeelle voitaisiin tehdä. Ja se ei varmaan se keskustelu pyöri tuossa Välimeren ympärillä, vaan se on paljon isompi ja globaalimpi kysymys siellä YK:n puitteissa.
Oletatko, että YK tekisi jonkun tämmöisen listauksen turvallisista maista tai kriteereistä tai jotain uusia sääntöjä? Onko tämä nyt joku tämmöinen tilannekatsaus vai onko tarkoitus aloittaa joku projekti jonkun uuden säädöstön tekemiseksi?
Vaikea nähdä, että siellä nyt mitään turvallisten maiden listoja lähdettäisiin luomaan, mutta ehkä puuttumista, korostetaan varmaan puuttumista näihin juurisyihin. Humanitaarinen apu voi nousta esille, siinä voi nousta esille niin kuin tarve ja rahoittaa YK-järjestöjä. Se on uskomaton fakta, mikä nyt tässäkin tullut tietoon, että siis tämä YK-pakolaisvaltuutetun toimisto, se on saanut 40% niistä pyynnöistä, mitä se on pyytänyt niin tuonne Syyrian alueelle ja siihen tilanteeseen vaikuttamiseen. Eli jos sillä on 60% enemmän rahaa käytössä, niin voisi olla, että meillä ei olisi näin pahaa muuttoliikekriisiä, mikä tällä hetkellä on. Että kyllä mä näkisin, että se YK-toiminta on globaalia ja se on erittäin hyödyllistä tässä tilanteessa.
Kuinka paljon halvempaa se on hoitaa YK:n kautta kuin että hoitaa tätä muuttoliikettä? Miten tätä on laskettu?
En osaa sanoa, miten sitä on laskettu, mutta nyt varmaan on ymmärretty, että tuki maailman ruokaohjelmalle ja pakolaisvaltuutetun toimistolle olisi kannattanut sitä tiivistää, jotta niin kuin tältä hallitsemattomalta muuttoliikkeeltä olisi vältytty. Sanotaan, että siis tämä liike, mikä nyt lähti tuossa alkukesästä liikkeelle, niin osittain johtuu siitä, että siellä leireillä alkoi olla niin hankalat olosuhteet, muun muassa ruokapulaa, että oli pakko lähteä liikkeelle.
Miten nämä arabimaat ylipäänsä, miten ne suhtautuu EU:hun, että he ilmeisesti kuitenkin odottaa EU:lta paljon, mutta mitä?
Joo, mutta myöskin uskoisin, että siis näillä mailla yhteisesti niin kuin tätä solidaarisuuspääomaa voitaisiin kasvattaa.
Voitaisiko sitä jotenkin?
No, olisi toivottavaa tietenkin mitä suurimmassa määrin, että Arabiliitto on vahva, tärkeä järjestö ja oikeastaan niin kuin silmiin pistävää, että Arabiliitto ei ole tarttunut asiaa ja ottanut kantaa. Ja silloin on tullut sitten näitä muita maita, niin kuin Euroopan unioni on ollut aktiivinen, että hei kaverit, tähän pitää nyt löytyä ratkaisuja. Ja me ollaan rahoitettu unionin kautta niin kuin humanitaarista apua ja muuta, että tietenkin jotenkin vois kuvitella, että myöskin näillä Persianlahden alueen niin kuin arabimailla olisi sitten suurempi tarve toimia, koska ne konfliktit on paljon lähempänä siellä.
Eihän ne ei ole allekirjoittanut näitä pakolaissopimuksia?
Ei ole. Suurin osa kai ei ole. Saudi-Arabiat ja muut eivät ole allekirjoittaneet.
No mitä sä luulet tuosta YK-kokouksesta, niin luulisi, että heiltäkin jotakin kysytään?
No, seurataan asiaa. Varmaankin nyt näistä asioista keskustellaan. Se on jännä nyt ollut huomata, että siis ei ole semmoista ulkovaltojen kanssa tapaamista meidän poliittiset johtajat ja meidän virkamiesjohto, että missä ei muuttoliikkeet olisi agendalla. Että kyllä siellä YK:ssakin varmasti niin kuin kaikki keskusteluissa käydään muuttoliikkeet. Mainitsin tämän erityiskokouksen, mutta myöskin sitten niin kuin näissä kahdenvälisissä tapaamissa ja käytävillä varmaan tämä on yksi tärkeä aihe. Ja se sopii myöskin siinä mielessä hyvin yhteen, että nythän, oliko se nyt lauantaina sunnuntaina, oli tämä kestävän kehityksen huippukokous, missä sovittiin uusista kestävän kehityksen tavoitteista. Ja kyllä sielläkin on selvästi linkki niin kuin näihin muuttoliikkeisiin olemassa.
No miten sä näet tämän EUn muuttoliikepolitiikan suhteessa näihin juurisyihin, niin miten tämä on tässä kehittynyt? Oliko se niin, että kun sä sanoit, että nyt siitä jo puhutaan, kuinka isoja keinahduksia tässä on tapahtunut tai heilahduksia?
EU on mun mielestä niin kuin koko ajan toiminut näiden perussyytten poistamiseksi. Ja niin kuin Suomikin, että meillä on omat kehitysyhteistyökohteet, joita on vähennetty, mutta minusta sekään ei pidä ajatella, että se nyt on pelkästään niin kuin kielteistä. Että kyllähän tämä tavallaan, että jos meillä on vähemmän rahaa, niin se pakottaa meidät myös miettimään, että mikä on siinä rahassa niin kuin olennaista, mihin sitä on olennaista käyttää, minkälaisia tuloksia me odotetaan sillä rahalla. Eli tavallaan niin kuin paremmin kohdennettu voi olla. Ja samoin unionin puolella kanssa, että kyllä tämä muuttoliikekriisi nyt aivan selvästi niin kuin on ohjaamassa kehitysyhteistyövaroja, humanitaarisista varoista puhumattakaan, niin just tähän muuttoliikkeiden välittömien ongelmien ja perussyiden poistamiseen.
Näin sanoi muuttoliikkeiden johtava asiantuntija Pekka Hyvönen ulkoministeriöstä. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi tai niistä voi keskustella kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on kanavalla meneillään.